Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Življenju v oporo in predvsem iskati veselje v življenju, za vsakogar ga je dovolj. Prijazen pozdrav znova vam, ki se z nami že dlje časa prebujate in vam, ki ste se nam šele pridružili. 8 je ura in v studiju pozdravljam magistra Martina Lisca. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Gospod Martin je logoterapeut, mnogim znan sogovornik z inštituta Stopinje. Mogoče, Martin, najprej predstavimo na hitro inštitut, kakšne so vaše dejavnosti, in tule imam pred seboj zloženko, v kateri je naslov tokratne svetovalnice. Širimo veselje do življenja. Zelo velikonočna je tokratna svetovalnica.
Ja, hvala za povabilo. Me veseli, da govorimo o tej tako pomembni temi, torej o veselju. Pomembni v vsakem času, verjetno še posebej pomembni v tej času, ki ga zdaj doživljamo. Kot ste rekli, prihajam z inštituta Stopinje, inštitut za logoterapijo, medijacijo in raziskovanje. Na inštitutu Stopinje posvečamo veliko pozornosti predvsem psihoterapiji, medijaciji, izobraževanju različnih skupin, od učiteljev do podjetnikov, gospodarstvenikov, pa do kouča in pa peto področje našega delovanja so pa razni programi za osebno rast. In naslov oziroma nek leitmotiv našega delovanja je prav to, širimo veselje do življenja, kar pomeni, da želimo s svojim delovanjem, poleg znanja, poleg informacij, poleg teorije in tako naprej, dati nekaj tisto več, tisto iskro življenja vsakem izmed nas, tisto drobno navdušenje, ki nam daje moč na poti vsakdanjosti.
Če posameznik ulovi to ravnotežje in najde dovolj veselja, da je njegovo bivanje tu radostno, potem se to refleksira na celotno družbo, na njegovo okolico in širše. Zato Martin Lisec bova danes k pogovoru povabila z velikim veseljem tudi poslušalke, poslušalce, kako ohranjajo to velikonočno veselje, posebej v teh časih epidemije, ko so razmere še bolj zahtevne, 01 512 10 00, ali pa če pišete na elektronski naslov studio@ognisce.si. Zelo pomembno se mi zdi vedno znova, ko se pogovarjam o doživljanju sveta, življenja, o iskanju smisla, se zavem, da smo vsi, vsak za krajši ali daljši čas ujetnik, v nekem zaporu smo, včasih je ta kletka zelo pozlačena, če ne celo zlata, polna udobja, ampak mi smo ujeti, nesrečni, zaprti v nek svoj lasten svet ali pa nas zapirajo, nas nekam tiščijo ostali s svojimi vplivi. In Martin Lisec, je zanimivo tudi vaše virtualno predavanje, vaše delo z obsojenci. Še to morda omeniva, potem pa iz tega lastnega zapora izhajava naprej v iskanje veselja.
Ja, eno od pomembnih področij delovanja inštituta Stopinje je tudi delo za obsojence v Sloveniji. Od leta 2013 izvajamo različne programe za obsojenke v Zavodu za prestajanje kazni zapora na Igu, to je edini ženski zapor v Sloveniji. Ta korona čas pa je, kot ste rekli, konec lanskega leta rodil nek povsem nov projekt, in sicer program virtualnih predavanj za obsojence 4 slovenskih zaporov. Nismo se še srečali v živo, se pa tedensko srečamo z obsojenci iz Ljubljane, Doba, Maribora in Celja, torej virtualno, in moram reči, da so prav ta logoterapevtska razmišljanja o vrednotah, svobodi, smislu in tako naprej zelo dobro sprejeta, in pa da seveda, da tudi osebam v težkih, objektivno gledano težkih življenjskih okoliščinah odpirajo neke nove perspektive, nove razmisleke, in pa seveda potem tudi čisto na osebni ravni neko novo možnost sprejemanja nekih odločitev za naprej.
Pa imava temelje. Svoboda. Celo ustavno sodišče bo zdaj presojalo o svobodi. Je svoboda eden od vir veselja?
Svoboda je zagotovo eden od temeljnih virov veselja. Zdaj, mogoče bi to svobodo umestil v nek širši, ta logoterapevtski koncept. Namreč Frankl pravi, da je svoboda eden od temeljnih pokazateljev oziroma dejstev tega, da smo ljudje duhovna bitja. Skratka, v svet duhovnosti po Franklu ne sodi religiozna duhovnost v ovskem pomenu besede. Frankl pač seveda ni bil teolog, bil je filozof, bil je zdravnik, psihiatr, psihoterapeut in v sfero duhovnega je on umestil svet vrednot. In kot najodličnejšo vrednota, po kateri se ljudje razlikujemo od vsega živega, od vsega ustvarjenega, je prav svoboda. Kaj to pomeni? To pomeni preprosto to, da imamo ljudje v vsakem trenutku možnost svobodne izbire oziroma možnost, kako bomo na določeno situacijo v življenju odreagirali. Skratka, mi ne ravnamo impulzivno, mi ne ravnamo na podlagi nekega nagona, nekega instinkta. Ampak vsak impuls, vse s čimer se srečamo, Frankl pravi, ni nekega avtomatskega odgovora. Vedno je med impulzom, med dražljajem in odgovorom prazen prostor. In ta prazen prostor je tisti prostor, tista špranja, kjer počivata svoboda in naša odgovornost. In prav to mislim, da je tisto, da se tukaj noter skriva tudi to naše temeljno človeško dostojanstvo.
Frankl seveda nam predstavlja logoterapijo, je temelj te vede, no sama sem pa sinoči, ko sem se pripravljala na najin pogovor, Martin, podala v zapise dr. Antona Trstenjaka, kjer, če zelo na hitro povzamem, sem našla precej smernic, ki so kazale k veselju in je zanimivo, bi se strinjal s to ugotovitvijo oziroma bi se Martin strinjali, dolgo časa se že poznava, zato tikam. Ja, ja. Bi se strinjali Martin s to trditvijo, da če veselje zelo žolčno iščem, se mi udaljuje.
Ja, mimo grede, naš veliki Anton Trstenjak in Viktor Frankl sta bila tudi zelo, zelo dobra prijatelja. Prav na povabilo inštituta Antona Trstenjaka, torej ja. Franklo, oziroma Trstenjakovega učenca Jožeta Ramovša, je bil Frankl nekajkrat, dvakrat v Ljubljani. Anton Trstenjak je skupaj z Ramovšem spodbudil tudi tisti prvi val prevajanja logoterapevtske literature v slovenščino. Toliko za uvod oziroma v okvirju, tako da...
Da sva šla kar v podobne svetove.
Gre za neke zelo globoke duhovne vezi z, torej tudi s tem slovenskim miselnim egzistencialnim prostorom. No? Kar pa se tiče te Franklove misli, pa ja, se pa zelo globoko strinjam. Najprej ste govorili o kletkah, o zaporu in ena od kletk oziroma eden od zaporov, katerega smo danes, mislim, v tej družbi kar vsi ujeti, je ta diktatura veselja. To je nekaj, s čimer smo bombardirani na vseh ravneh. To pomeni, moramo biti srečni, moramo biti zadovoljni, moramo biti veseli. In zdaj, kako pa smo veseli, srečni, zadovoljni, pa ne vem, ta reklamni svet prikazuje na zelo nazoren način. Skratka, na nek način moraš izgledati, na nek način moraš ravnati in tako naprej in to naj bi prinašalo seveda veselje. Ampak prav v tej Trstenjakovi misli in če bova nadaljevala potem naprej, seveda temu ni tako. Veselje mora imeti globlje temelje, duhovne temelje.
Hvala za ta poudarek. Samo staneta, spustimo vmes. Ja. Dobar dan, dobro jutro poslušalcu.
Dobro jutro.
Ja, prav lep, dober dan, vam želim Stane iz Bukovca.
Zdravljen.
Torej veselje je po mojem zelo važno na splošno v življenju povsod, kjerkoli, doma, službi, družbi. Ne? Gospod je prej omenil, da gojijo to nekako druge, da so slišal zapore, firme in tako naprej. Tako naprej. Imam pa en predlog, veste, namreč kaj me moti? Zelo me moti, ko gledam naše politike, razumete, kako se obnašajo. Torej, po mojem se obnašajo tako, če gre nam, še bo šlo Slovenijo slabo, bo nam bolje šlo, veste, tako nekako se obnašajo, veste. In politiki bi morali en seminar ali kako neko, da grejo skos, razumete?
Ja, ja.
Me razumete?
O, ne? Zelo dobro, gospod Stane, saj to doživljamo vsi.
Ja, pa nobeden nič ne ukrepa, veste, nobeden nič ne ukrepa.
Gospod Stane, ja, hvala lepa za vaš predlog. Nihče nič ne ukrepa, tudi to lahko pokomentiramo. Hvala lepa, da ste se oglasili in pravzaprav ja, načeli zelo perečo temo. Namreč, kar se dogaja zgoraj, to se odraža tudi spodaj. Tega se je treba zavedati, te odgovornosti tudi vodilnih. Ne nazadnje, otroci očeta gledajo, potem, ko smo v kakšnih kolektivih skupnostih, je vendarle nekdo, ki vodi, koordinira, se proti njemu usmerijo oči, zato je ta odgovornost zelo, zelo tehtna. Gospod Martin, kako bi komentirali, kar se je
urajalo
strani našega poslušalca?
Tako, hvala gospod Stane za vaše vprašanje oziroma za vaš predlog, za vaše mnenje. Res je, ravno kar sva govorila oziroma malo prej sva govorila o odgovornosti. A ne? In jaz mislim, da bi se morali zavedati tu čisto v tem profesionalnem smislu. Ne si bo to v smislu poklicne odgovornosti, ne si bo to v smislu politične odgovornosti, ne si bo to v smislu, ne vem, starševske odgovornosti. Torej, vedno, ko govorimo o tej asimetričnosti odnosov, ne si bo znotraj družbe, znotraj neke organizacije in tako naprej, bi se morali zavedati, da seveda z rastjo funkcije, z rastjo položaja, da bi morala rast tudi zavest o osebni odgovornosti. In jaz mislim, da se nam prav tukaj v tej točki veliko krat dogaja to, da so v določenih strukturah naplavljeni posamezniki po neki inerciji, včasih celo težko razumljivi, da pa tukaj seveda zelo, zelo manjka prav ta osebna zrelost, oseben razvoj, ki bi se naj predpostavljal seveda za osebe na takih položajih. Moram pa reči tudi nekaj drugega, da je seveda zelo veliko vodilnih oseb, s katerimi se tudi srečujemo, torej oseb na vodilnih mestih, ki se danes odločajo za tako imenovani life coach oziroma za svetovanje, kjer se pa vedno odpirajo tudi ta globoka osebna in globoko etična vprašanja, torej kako ravnati v smislu vesti, v smislu lastne vesti, v smislu širšega dobrega in predvsem seveda višje je potem tukaj noter po hierarhični lestvici nekdo, se vedno postavlja zelo, zelo ostro vprašanje, kako usklajevati različne interese. In pritiski so pa na tisti ravni, torej na višjih ravneh zelo, zelo veliki.
Zelo pomembna tema je to, upam, da prinaša veselje tudi našim poslušalcem in očitno ja, ker se oglašajo s komente, je zdaj z nami poslušalka Aleksandra. Dobro jutro. Pozdravljena poslušalka, kar vprašajte.
Dobro jutro.
Ja, dobro jutro, Aleksandra iz komende, Aleksandra Saša, Martin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, en lep pozdrav obema, tudi tebi, Martin, no, prazniki so sicer že mimo, hvala za sporočila. Ja, absolutno se strinjam jaz o tem veselju in to, da gre naša družba, se z Martinom sva to že kdaj debatirala, da smo res preveč malo zagrenjeni in da nas vse tole malo preveč dol tlač, da bi mogli mečkan več optimizma, ne glede na vseeno. Jaz poskusam, ker tudi me tole ne tok, ne zaboli, da smo nekako zaprti pa doma, pa to, ker če smo radi z družino, pa to nam tole zdaj le ne bi smel predstavljati tok groznih tegob pa tega, ampak eno res lepo veselje, da smo doma, da gremo na vkljub vsemu lahko, vsaj do bližnjega gozda pa tako naprej. A ne?
Ja, kot ste rekli, gospod Aleksandra, vse je na naši strani, kakšna bo naša odločitev?
Točno tako, točno tako. Hvala lepo vam.
Hvala
mnogo,
tudi vam za klic.
Napisano, Martin. Ja, nasvidenje.
Hvala, srečno. Nasvidenje.
Jazen pozdrav. Tudi vsem, ki se boste oglasili, kar korajžno. Nič 1, 512, 10, nič. Res, da je tematika zelo kompleksna, zelo široka in bogata. Upam, da bova v naslednjih minutah vendarle lahko podala še kakšno zelo uporabno mnenje. Lahko pa tudi na studio@afneognisce.si pišete. No, pa imava že nov klic. Neža je z nami. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Gospa Neža, dobar dan. Pozdravljeni.
A sem jaz na vrst?
Tako je, gospa Neža. Vi ste v etru.
Pa prvo lepo pozdravljam, pa povem, koliko tole v te svobode ste govorila, ne pa ja. Tole. Prada sem to povedala, kaj moj oče zmeraj rekel. Prevelika svoboda pele v pogubo. Pa bil ga kruha pijen človek, ne sklap človek je bil ga kruha pijen človek. Ja. No, to povedeva naš druga. No.
Hvala lepa, gospa Neža, hvala. Bomo takoj pokomentirali. Ja. Še prej pa damo besedo poslušalki Ani, da nas ne čaka. Na drugi strani, dobar dan.
Dobar dan.
Zdravljeni.
Dobar dan. Ja, jaz bi se pa malo rada pogovorila o temle, o velikonočnem veselju. Glejte, vsak si lahko naredi veselje. Jaz sem naredila Božji grob, pa sem, to je moje največje veselje. Potem na velikonoč jutraj, prvo, kar je bilo, sem pomolila za vse. Potem, hmal sem stala, ne, to moram povedati. In sem hitela na pokopališče moža, sina. Pa še v cirko sem pohitela, ni bilo nobenega, da sem pokliknila Božjemu grobu. In to je bilo moje največje veselje. Potem pa blagoslov žegna doma, da smo bili zbrani pri mizi, pomolili, tisto pojedli pa vse, ne. In to je meni največje veselje, sam imam veliko vnukov in smo z njimi se pogostili, pa bili pri maši, pa tako naprej. Kaj čemo druga, pa da se v duhu zamislimo, da je Jezus res ostal in da živi sedaj z nami naprej. Kaj hočemo drugega, kot to je naše največje veselje.
Ja, vi ste nam razkrili, kje je vaš izvir veselja. Hvala lepa za to pričevanje. Še Marici damo besedo. Dobro dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Marica.
Jaz pa pravim, veselje prihaja od zgoraj v majhnih stvarek. Jaz imam težave, se shujejo velike težave, polej. Vid imam slab. In pa, kadar sečem, da bi šla v depresijo poglobiti, pride ta vnučka, moje sobi ima ta prazen jogi in pole ugojna ta norčije in sam pogledam jih, kako tu poskoče veselo in moreš biti vesel, se pa more srce razpijeti.
Ja. Ja, gospa Marica, tudi vam hvala lepa. Skratka, kakšne tehtne, kratke izreke in pa preizkušene besede izrekate danes poslušalci. V majhnih stvareh je veliko veselje. Še Juriju damo besedo, potem pa Martin vendarle midva skleneva svetovalnico. Večkrat se bo treba pogovarjati o veselju. Gospod Juri, tudi vam pozdravljeni.
Ja, dobro dan, dobro,
dobro
jutro.
Dan, dobro jutro.
Zelo lepa vdaja. Veste, kaj je moj predlog ali pa na sugestija? Jaz mislim, da so take razmere, da predvsem tu manjka te vzgoje v šolah. Poglejte, danci je lahko na visokem položaju kdorkoli, mislim pa, da premalo tega se učijo v šolah, te moralne vzgoje, tega praktično ni nič. In zato jaz mislim, da je tu tako slabo stanje, samo to.
Juri, hvala lepa tudi za vaš apel, vaš namig, pozdravljeni. Magister Martin Lisec z Inštituta Stopinje je z nami, logoterapeut. Kako bi lahko, Martin, vidim, da ste si zapisovali, kako bi lahko povzeli? Na nek način imam občutek, da poslušalci namigujejo, tisto, kar gojiš, tistega je veliko. Poiskati svoje izvire, svoje vire veselja, potem se bo to tudi krepilo. Kako bi povzeli?
Ja, hvala vsem poslušalkam in poslušalcem, da so se tako aktivno vključili v ta najin pogovor in tako kot ste rekli, res zelo tehtne misli, zelo tehtne teme, ki so jih poslušalke in poslušalci odpirali. Ja, zelo pomembno je, torej če nadaljujeva mogoče tam, ker sva prej končala pred temi pogovori, da se ne ostavimo samo pri tej lupini veselja, pri tem diktatu veselja. Ampak vsi imamo izkušnjo in tudi to, kar so poslušalke zdajle govorile, potrjuje temu, da so lahko zunanje okoliščine včasih zelo neugodne. Ne, gospa je rekla, komaj hodim, slabo vidim. Potem gospa Ana je rekla, sem si sama naredila velikonočno praznovanje. Skratka, recimo, letos, prav za to veliko noč, je ogromno nekih zunanjih okoliščin, za katere smo mislili, da so nujne, da doživimo velikonočno veselje, preprosto zaradi situacije, v kateri smo, so te okoliščine odpadle. Ampak ravno letos smo lahko vsi doživeli, da je veselje nekaj globljega, ne, da je veselje nekaj, kar se lahko poraja v nas, ne glede na zunanje okoliščine, ki so včasih bolj ugodne, včasih manj ugodne. In prav tukaj, v tej točki, se mi zdi pomembno izpostaviti, da veselje seveda ni samo psihološka ali pa čustvena kategorija, kar nam danes svet zelo prodaja, ampak da gre tukaj noter predvsem torej tudi po Franklu, za neko globoko duhovno izkustvo. Ne? Duhovno izkustvo in seveda tukaj notri pa potem vprašanje našega razločevanja. In to, kar ste rekli, kar je tudi Saša omenila, da je zelo pomembno, v kaj usmerjamo svojo pozornost. Ne? In zdaj, ko iščemo vire veselja, se mi zdi, da si včasih dobro vzeti enostavno svinčnik pa list papirja, pa si vzeti nek trenutek časa, pa si res napisati, kaj je tisto, kar me v resnici napolnjuje z veseljem, zadovoljstvom, z notranjo srečo. Veste, ker ogromno je nekih zunanjih okoliščin, ki nam, oziroma nekih situacij, zaradi katerih vsi čutimo nek primankljaj, nek deficit. Ampak to še ne pomeni, da ni hkrati veliko tudi tistega pozitivnega. Jaz imam sabo tukaj knjigo Smiselnice Elizabeth Lucas in bi prav v tem smislu želel prebrati eno njeno poezijo. Skratka, v tej knjigi je učenka Viktorja Frankla nekako na poetičen način ubesedila vse tista temeljna spoznanja logoterapije Viktorja Frankla in eno od teh smiselnic, knjiga je šla pri Mohorjevi leta 99, smo se že pogovarjali, fino bi bilo ponatisniti to knjigo, ker se ne dobi več, je pa res krasna, pravi takole. Če tožim nad zlom, zaradi tega zla ni nič manj, toda pozornost vseh se obrne van. In ko ljudje vidijo morje slabega, jim upade pogum, da bi se bojevali za dobro. Če sem pozoren na dobro, dobrega zaradi tega ni nič več, toda upanje vseh se usmeri van. In že tisto malo dobrega, ki ga vzro, jih navduši v boju proti zlu. Ne? Skratka, ena zelo pomembna zadeva, ko razmišljamo o veselju, je prav to, čemu dajemo pozornost. Ne? In vemo, tisto, čemu dajemo pozornost, tisto raste. Ne? Imamo dve rožce, eno bomo zalivali, drugo bomo pustili brez vode, torej tista, ki bomo dajali pozornost, ki bomo dajali vodo, tista bo preprosto rasla, druga bo usahnila. A veste, in tudi danes, ko govorimo torej o veselju, pa omenjen je bil pesimizem, pa omenjen je bila črnogledost, ne vem, tudi zaradi epidemije, zaradi in tako naprej, plus vse druge stvari, ki se nam dogajajo. Ampak mogoče res tako, eno povabilo vsem, ki danes o tem razmišljamo, ko to poslušamo, poskušamo narediti danes en korak nazaj, pa res razmisliti, čemu dajemo v življenju pozornost, čemu dajemo težo, ker tisto, čemu dajemo težo, tisto raste. In mogoče prezremo lepe, dobre, pomembne stvari v našem življenju in se zaustavljamo zgolj pri lupini, se pa ne poglobimo v neke resničnosti, ki so pa za naše življenje potem počrto seveda pomembnejše.
Te resničnosti so tudi številna obdarovanja, ki so okrog nas, to so zastonskosti. Martin, tudi to je zelo pomembno, temelje oziroma vir naše sreče ali veselja.
Tako je, ker ko mi razmišljamo o teh stvarih, ki so, ne o tistih, ki jih nimamo, in življenje se vedno tako in tako lahko gradi samo na tistem, kar je. Rastemo lahko tam naprej, do kamor smo prišli, ne na tistem, česar ni.
Lahko se še tako razbijamo glave, ampak pač določenih reči v našem življenju ne bo.
Ne bo, ali jih pa še ni. Uh-huh. Mogoče še bodo, ali jih pa še ni. Ampak mnoge pa so. In seveda, ko se ustavimo ob teh pozitivnih stvarih, ne, gospa je rekla, težko hodim, slabo vidim, imam pa tam vnučke. Kar pomeni, vidite, to je to, čemu dajemo pozornost.
No, tisto je zasidrila svoje veselje in to hrani tudi njo.
In to napolnjuje, to nas napolnjuje potem seveda s hvaležnostjo, ker razumemo, da smo kljub vsemu kljub vsemu tistemu, česar ni, v življenju še vedno obdarovani. Veste, ko pa začutimo v duši hvaležnost, hvaležnost pa vedno rojeva potem tudi veselje. Ne seveda neko tisto preširnost, tisti diktat veselja, zunanje veselje, ampak rojeva predvsem nek tist globoko duhovno izkustvo, duhovno izkustvo, ki ga lahko potem seveda z mirom, ki od tod prihaja, širimo potem tudi naprej.
Ker mi sporoča Andrej iz režije, je zanimanje veliko, kakšen telefon lahko seveda z velikim veseljem še vedno sprejmeva, midva bi še in še govorila, ampak časovni okvir nam določa, koliko časa imamo, nič 1512 10 nič nič, če imate kakšno konkretno vprašanje, morda ste v zagati, temu je namenjena svetovalnica, z velikim veseljem vas bomo sprejeli in potem skušali po vaših kratkih vprašanjih tudi mi čim bolj strnjeno odgovoriti. Poslušalka Frida, dober dan. Pozdravljeni. Gospa Frida, kar z besedo na dan. Dobar dan, dobro jutro, gospa Frida. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan. Ja, gospod, veliko vas je, mnogo vas je. Ja, prosim.
Tukaj iz Ozeljana mama Tanje, Frida, v skovniški tedni.
Pozdravljeni.
Da, lepo pozdravljeni. Lepo vas je slišati.
Veste kaj, veselje. Jaz imam 80 let. Sama sem zdaj tukaj, otroci so vnuki in vsi. Veselje v človeku, veselje v meni. Karkoli, če komu upam pomagati, kaj taga, tisto je veselje. Sam pa ne moreš biti vesel.
Je sam, tako? Ja. Joj, Frida, znova
in
še
in tudi vas, Nataša, pozdravim, sem dan prašala, kdo vodi oddajo, veste, čuti človek, to. V skovniški tedni, jaz sem takrat, ko me je padla noter, ki sem spremljala, na Mirenskem hradu smo bli, ne, zaključek je bil in to. Pravilen postopek, vse to. Samo to so, jaz sem rekla moje Tanji, to so kot gobovci. 10 gobovcev je Jezus ozdravil.
Ja.
Samo eden je prišel se zahvaliti.
Ja. Gospa Frida, hvala lepa za vašo dobro voljo in pozornost in za prijaznost.
No, lepe pozdrave in veselje. Samo v ljubezni in dobroti je lahko veselje.
Hvala lepa, gospa Frida.
Sam sabo pa ne moreš imeti.
Ja, sam seboj pa težko. Hvala lepa. Še Jože je z nami, bi vendarle ob Fridi morda rekli še
ja, rekel bi samo en stavek, to, kar je gospa Frida rekla, pomagati drugim. Ja, prepoznati svoje življenjsko poslanstvo, naloge, ki so zaupane samo meni, tisto, kar lahko samo jaz naredim. In vsak izmed nas ima naloge, ki so enkratne. Ne vem, če smo starši, a veste, to, da sem jaz oče, mama svojemu otroku, to ni drugega človeka na svetu. Skratka, prepoznati naloge, ki nam jih na pot prinaša življenje, izpolnjevati te naloge, izpolnjevati poslanstvo, to napolnjuje z globokim veseljem. Pomaga drugim se odpreti, iti ven iz svojega lastnega kroga, iz vrtenja okoli svoje osi.
In Martin, mogoče tudi ne jemimo te besede tako res zacementirano, če pa v kakšnem veselju, v kakšnem delu veselja ne najdemo, pa iščemo naprej, da najdemo pravilo, delo tudi v službi, kjer pa nas napolnjuje tisto, kar počnemo z veseljem, vsaj v glavnini. To je pomembno, to iskanje, da se ne bi zaustavili.
Ja, ker iskanje smisla, iskanje veselja, iskanje poti je nekaj, kar je zelo intimno našega. Torej vsak izmed nas je tukaj postavljen pred neko svojo nalogo. Seveda poti drugih so nam lahko v spodbudo, so nam lahko v razmislek, ampak če še nismo našli, pomeni, nismo še na koncu poti.
Ja.
In ne ustavimo se, ne. Frankl pravi, življenje se konča z zadnjim dihom. In do takrat je naša naloga, da rastemo, da ohranjamo notranjo svežino, notranjo odprtost, notranjo čvrstost in tako naprej.
In k temu sodijo tudi iskanja svojih virov veselja. Gospod Jože, pozdravljeni. Žal se je, mislim, da poslovil. Gospod Jože nas posluša zdaj preko radijskega sprejemnika. Hvala lepo, vseeno mislim, da se je želel oglasiti s komentarjem. Če povzameva to veliko nočno veselje, Martin, toliko mislim zdaj prešinja. Lahko rečem tako, no, če se navežem znova na akademika Trstenjaka, ko je šel v 60-ih letih čez lužo raziskovati ameriško družbo, je prišel do ugotovitve, takrat so duhovno precej opuščali, pravi, in je trdno bilo opaziti, da kdor izgublja neko duhovno podstat, izgublja veselje. Torej ne gre za neko, ne vem, kako naj se izrazim prav, da koga ne užalim, ne gre za neko zaslepljeno verovanje, prepričanje, ampak gre za tisto trdno gotovost duhovnega v sebi, da je tam tudi ta podstat pravega pristnega veselja. Kako, Martin, v sklepu vsega tega, kar sva omenila, torej kam usmerjam svojo pozornost, gojim hvaležnost, znam poiskati svoje vire veselja, si to vsaj zapišem vsak dan in temu sledim. Kako lahko pod črto vendarle dati pravo težo tudi velikonočnemu veselju? Kako povzeti?
Ja, za to, kar sva govorila, potrebujemo tišino. Kar pomeni, potrebujemo nek čas, v katerem bomo res lahko razmislili o teh virih veselja. Dobro, si jih tudi potem zapisali, ampak potrebujemo tišino. A veste, tišina je pa molitev. Ne? Mi kristjani to vemo, kaj pomeni tišina pred Bogom, kaj pomeni tišina samim seboj. Zelo zanimivo mi je, da danes, pač ko delam kot psihoterapeut, odkrivam, koliko ljudi se odloča za meditacijo. To pomeni ljudje, ki niso imeli te izkušnje pripadnosti ali cerkvi ali veri ali kakorkoli. Skratka, si jemlje ta čas za tišino. Potem veste, kako pomembno oziroma kako kot pomembno prepoznavajo danes mnogi to čuječnost. Skratka, gre vse v to smer, da za poglabljanje duhovne dimenzije oziroma za prepoznavanje teh duhovnih virov, naj si bo veselje, naj si bo veselje, zadovoljstvo in tako naprej, da potrebujemo tišino. In ja, tukaj ob tem torej tudi velikonočni spodbudi, mislim, da je to ena ključni zadev, ne? Ker v tišini najdemo kaj? Ne samo neke vire veselja, ampak najdemo tudi mir. In kaj je temeljno sporočilo stalega gospoda v teh prikazovanjih? Mir vam daje, mir vam bodi. Skratka, po tej turbulenci velikega petka, ta turbulenca se nam dogaja vsem. Nemir, nemir, nemir. In kaj je na koncu sporočilo? Zelo preprosto. Mir. A veste, in kjer je mir, oziroma v ljudeh, v katerih čutimo mir, tam vemo, da so se ljudje prvič srečali sami seboj, da živijo neko ravnovesje na različnih področjih življenja in da ohranjajo to notranjo stabilnost ne glede na turbulence življenja, v katere smo pa pač seveda vsi vpeti. In prav je tako. Prav je, da se življenje dogaja, prav je, da življenje žubori, ampak seveda naloga vsakega izmed nas pa je, da se ukoreninjamo v vse tisto, kar prepoznavamo, da je trdno, ne glede na vso sprejemljivost ali pa minljivost časa in trenutka.
Odličen odziv naših poslušalk in poslušalcev samo potrjuje, da se vsi zavedamo, da če ni veselja, potem smo v stiski takšni ali drugačni, in akademik profesor dr. Anton Trstenjak, duhovnik, je zapisal, ne gre za to, da rešujemo svetovne probleme in uravnavamo svet, ker to presega naše moči, ampak to zelo radi počnemo. Eno samo je potrebno za nas neposredno in potem bo tudi ves svet v redu. Urediti moramo v sebi svojega lastnega človeka. Gospod Martin, vi pa zadnjim sporočilom.
Bi zaključil z eno mislijo Elizabet Lukas, ki se mi zdi, da zelo lepo povzema to, o čemer smo govorili. V bridkih urah preskušamo svojo življenjsko filozofijo iz veselih dni. Kar preostane, bo zdržalo.
Hvala lepa, gostili smo magistra Martina Lisca, logoterapeuta z inštituta Stopinja, veste, kam se lahko obrnete. Hvala lepa, ker ste pokazali in dokazali, da vam je do velikonočnega veselja najživi čim dlje. Hvala lepa za sodelovanje in srečno.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Bang, bang, Big Bang poslovalnice so odprte. Preverite wow ponudbo in nakupujte na obroke brez obresti. Varno nakupovanje je zagotovljeno. Big Bang. Wow. Bang, bang, boom.
Če si dober v polaganju rok, še nisi dober v polaganju ovinkov. In ne zanašaj se na čelado, ko greš enkrat z glavo skozi zid. Vse veš, če ne moreš iz svoje kože, ti niti usnje ne pomaga. Zato ne prehitevaj življenja. Ostani motorist. Zavedno. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Radio Ognjišče.
V Slovenskih Konjicah na frekvenci 107,3 MHz.
Cest od mest premalih za te moje sanje prevelike, da bi šla oba. Čeprav veš le ena stvar, v mojem je življenju dar. Znova se vračam k tisti, ki me spet obrne v stran. Vse, kar si želim, je da s tabo spet zaspim. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi, je da s tabo se zbudi. Včasih se sprašujem, bi mi lažje bilo, če bi ostal. Vem, da spet prišel bi čas, ko bi bilo mi žal. Vedno globje šla sva, še mojo sem ti zapodal. V življenju pač delam, kar srce mi reče, da je prav. Vse, kar si želim, je da s tabo spet zaspim. Vse, kar že tretjo noč bedenja si želi, je da s tabo se zbudi. Kaj smisel je življenja, vedno imel bi česarni. Raje reši se trpljenja in bodi srečen s tem, kar življenje ti podari. Vračam se domov od sivih cest, od mest premalih za te moje sanje prevelike, da bi z mano šla.
Ognjišče, lahko vam koristi.
Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
Težave s srcem in ožiljem, utrujenost in staranje organizma. Koencim Q10 – za močno srce in mlado ožilje.
Gospa Aida, v slovenskem podjetju BioSteel ste razvili inovativni izdelek za pomoč pri težavah s srcem.
V Sloveniji je predpisanih ogromno zdravil v ta namen. Najpogostejše težave, ki jih ljudje imajo s srcem, pa so visok pritisk, aritmija, pešanje srčne mišice oziroma oslabelo srce in angina pectoris. Ogromno ljudi doživi tudi srčni infarkt, katerega posledica je pogosto invalidnost ali smrt. Zato je nujno, da za svoje srce poskrbimo pravočasno. Srce je organ, ki ga moramo zaščititi, saj potrebuje ogromno energije za normalno delovanje. Glavni vir energije za naše srce pa je snov, ki jo imenujemo koencim Q10.
Koencim Q10 ob aritmiji srca, povišanem krvnem tlaku, povišanem holesterolu, pešanju srčne mišice, ob sladkornem obolenju in pri težavah s ščitnico. Posebna ponudba brez poštnine. Nič 80. 88. 88.
Koencim Q10 pozitivno deluje na naše srce in energijo telesa, vpliva na lepo kožo, krepi naše lase. Je izdelek res tako učinkovit?
To je posebna snov, ki nastaja v našem telesu in se nahaja v vsaki naši celici. Največ pa je koencima Q10 ravno v srčni mišici. Naše telo ga proizvaja v polni meri približno do 30. leta. Od 30. leta dalje pa proizvodnja koencima Q10 v telesu začne upadati. Ko smo stari 40 let, ga imamo že 30% manj. Ko smo stari 80 let, pa nam ga primankuje že kar 60%. Zato ni čudno, da ljudje, ki ne dodajajo koencima Q10, ko pridejo v leta, čutijo utrujenost, izčrpanost, pojavi se lahko visok krvni pritisk, razvijajo se določena obolenja srca in ožilja, kot so aritmija, pešanje srca ali angina pectoris. Koencim Q10 ni pomemben le za moč in delovanje našega srca, temveč tudi za naše možgane in na splošno energijo telesa.
Encim mladosti, svetovna inovacija slovenskega podjetja BioSteel. Patentirani izdelek, mikroenkapsulirani koencim Q10.
Kako lahko vnesemo koencim Q10 v telo? Kaj svetujete?
V zadostnih količinah ga zelo težko vnesemo s hrano. Namreč, ko koencim Q10 doseže temperaturo nad 40 stopinj, se uniči. Največ pa se ga nahaja ravno v rdečem mesu, ki ga skoraj vedno termično obdelamo. Torej, če uživamo kuhano, pečeno ali drugače obdelano meso, ne dobimo popolnoma nič koencima Q10. V ostalih živilih, kot so razni oreščki, ga je dokaj malo. Zato se najbolj priporoča vnos koencima Q10 s prehranskim dopolnilom. V našem podjetju BioSteel smo izdelali koencim Q10, ki smo mu dodali še vitamine A, C in E ter zelo pomemben mineral selen. S tem smo dosegli, da naš izdelek prinese ljudem še boljše rezultate. Vitamini A, C in E delujejo kot antioksidanti in odnašajo odpadne snovi iz telesa, zato lahko koencim Q10 deluje direktno na energijo telesa. Selen pa je mineral, ki ga v slovenski zemlji primankuje in bi ga v Sloveniji še posebej morali uživati vsi. Zadolžen je namreč za pravilno delovanje vseh žlez z notranjim izločanjem, kot so jetra, nadledvična žleza in ščitnica. Morate vedeti, da v tujini koencim Q10 predpisujejo zdravniki na recept. V Sloveniji to še ni možno, zato ga marsikateri zdravnik lahko zgolj svetuje. Vsem, ki imajo kakršnekoli težave s pomankanjem energije, težave s srcem in ožiljem, se ta izdelek resnično priporoča.
Koencim Q10 ob aritmiji srca, povišanem krvnem tlaku, povišanem holesterolu, pešanju srčne mišice, ob sladkornem obolenju in pri težavah s ščitnico. Posebna ponudba brez poštnine. Nič 80. 88, 88.
Se kdaj vprašaš, zakaj se vdajaš vsak dan, dovoliš, da vse zgodi se kar samo. Mar si kaj si želiš, a z dvomi vse izgubiš, vse priložnosti tako zamudiš. Veš, da sanje, ki jih skrivaš v sebi, te spodbujajo,
povišenem krvnem tlaku, holesterolu, angini pectoris, aritmiji, popuščanju srčne mišice, pomaga inovativni izdelek izdelan v Sloveniji, mikroenkapsulirani koencim Q10. Po posebni ponudbi z brezplačno poštnino. Nič 80. 88. 88.
Gospa Aida, za več energije in mladosti, za močnejše srce in boljše ožilje, priporočate dodajanje koencima Q10. Pri slovenskem podjetju BioSteel ste pripravili dvomesečni paket koencima Q10. Komu ga priporočate?
Resnično bi morali začeti dodajati koencim Q10 preventivno vsi po 30. letu starosti, a večina si ga začne dodajati, ko začutijo prve težave. In to so težave, kot so utrujenost, izčrpanost, pomankanje energije in kondicije, hitra zadihanost. Vsem, ki ste doživeli srčni infarkt ali možgansko kap in želite hitreje okrevati, se koencim Q10 priporoča. Tudi vsem, ki imate obolenja srca, kot so aritmija, angina pectoris, pešanje srčne mišice, slabo delovanje srčnih zaklopk ali visok pritisk in pa če imate visok holesterol ali sladkor ter uživate zdravila, ki jim rečemo statini. Ti namreč uničujejo koencim Q10 v našem telesu in se obolenja srca lahko še prej razvijajo. Vnos priporočam tudi vsem, ki okrevate po dolgotrajni bolezni ali operaciji, ste izpostavljeni stresu ali pa ste kadilci. Vkolikor nas danes pokličete na brezplačno številko nič 80 88 88, vam ob naročilu dvomesečnega paketa po ugodni ceni omogočimo tudi brezplačno poštnino. Je slovenski izdelek brez stranskih učinkov ali kontraindikacij.
Koencim Q10. Podaljšano delovanje zaradi počasnega sproščanja mikrokapsul in dodanega vitamina E. Koencim Q10. Za srce in ožilje iz podjetja BioSteel. Posebna ponudba na nič 80, 88, 88.
To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioSteel.
V izbi je stari dit Jakob čevljaril, s knjihtro je čevelj trdno držal. Cveke lesinev pod plate zabijal in star klobuk si kdaj poravnal. Stari trinožnik vmes je zaškripal, ko da bi didu rad kaj dejal. Z njim se je vlival in desno nagibal, kakor je čivl dit Jakob držal. Klobuk zdaj prašen visi, trinožnik spočita mu kotuk sameva, jako pa dolgo samo ti že spi.
Prišni sobotni iskrici bodo z nami morda velikan Hrust, Blejske vile, Pastirček, Kralj Matjaž ali Peter Klepec. Vprašali bomo naše najmlajše poslušalce, katera je njihova najljubša pravljica in jih prosili, če nam jo lahko zaupajo. Dragi pravličarji, pripravite se! Jutri ob 9 se dobimo, tam za 7 gorami in 9 vodami.
Sobotna iskrica.
Kdo je kriv, da sva izdala, kar verjela, da sva? Da si tujca sva postala, ki norost je najina. Nisva znala razumeti, preponosen bil je jaz. Če bi znala oprostiti, bi premagala poraz. A veš, solna rano mi posipaš, ko te vidim, še si v meni. Mi spomine vse ne slikaš, prsti iščejo te v temi. Predstavim, skril si me z odpjeli. To je krivda, sva izdala, tu, kjer srečna sva bila. Se za druge sva razdala, izgubila pa mi dva. A veš, solna rano mi posipaš, ko te vidim, še si v meni. Mi spomine sanje slikaš, prsti iščejo te v temi. A veš, solna rano predstavim, skril si me z opjeli. Ki ne boje, ki pravica, stala naju bom zavila. Kaj zdrobila, kar gradila, kar ljubila sva.
Tokrat v oddajo Za življenje, za danes in jutri prihaja gospa Alenka Rebula. No, nadaljavo bomo z njo govorili o odpornosti, o obnovi in rodovitnosti.
Iščejo veselje v malih stvareh in lovijo tisto, kar se da. To opažam vsak dan, ne? Iščejo mala veselja in skušajo najti nekaj, da bi preživelo veselje in da se ne bi zagrenili. To nekako se mi zdi, nam pomaga in vsak išče, kar more in rešuje svoj prostor in stike z drugimi. Mislim, da to je dobro.
kako živeti vitalno, kljub negotovostim in preizkušnjam. Prisluhnite jutri ob 11.
Kot drobna punčka sem zbegana, ker pot je široka in tvegana. Dan se izteka in se mrači. Čuvaj me, vodi me ti. Peli me k luči v sinje nebo, kjer ni noči, kjer je svetlo. Dolgo že čakam in trepenim, varno me vodi tja. Peli me, kjer sem doma. Če si daleč, sem brez moči. Srečo iščem in si želim, da se duša mi učin.